Gepleyen Adatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 1-nji noýabry, Hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Gozaly günüň habarlarynyň da olar bilen tezmen Ýogşun Anyň Gurban tans edýär. Ermenistan we Azerbaijan dagwaly Dağlyk Qarabağ sebtinde we onuň töwereginde parahat ilaty nişana almalyk barada gelen alalasygyndan bir gün soň bir-birini ilatly ýerleri oka tutmakda aýplady. Azerbaijan bilen etnik ermeni güýçleriniň arasynda Dağlyk Qarabağ üstünde barýan söwgüşiň täzeden möwjüme bilen orsyet egerde uruş hereketleri Ermenistanyň çägine baryp ýetse, Yerewana zerur bolan kömegi berjekdigini aýtdy. Moskva Ermenistanyň premier-ministri Nikol Paşinyanyň Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putini gysgaly howpsuzlyk kömegi maslahatyna başlamak kaýyşy bilen ýazan hatyna jogap berdi. 31-nji oktýabrda iki tarapdan hem top atlanyny barada habar berildi. Bu top atışlıklar iki yurdun daşary işler ministerlerinin Jenewada halkara araçlar bilen geçiren gepleşiklerinin ideyanına gavat geldi. Öňkü 3 ýaraşyk alalasygy başa barman soň bu gepleşikler Dağlyk Qarabağ üstünde barýan söwgüşiň bet edilmegine kömek etmek maksady bilen geçirildi. 30-njy oktýabrda geçirilen gepleşikler ýene bir ýaraşyk alalasygyny getirip bilmedi. Yönü Yerevan ve Baku söwüş meydanına öldürülenlerin cesetlerini alışmak. Ahir neticede alış çalışmak tadı bilen bir hepte çinine uruş yetirlerinin sahne onu vermek. Mümkün olan yaraşık mekanizmler vardaki meseleler boyunca gürleşmek alalasığına verildi deyip Minsk toparının egnes başlıklarının beyanatını aydılıyar. Gürcistan'ın dolanırcı Gürcistan'ın Ardoğu Partiyatı 31. oktyabrda geçirilen parlament saylovlarını yeniş kazananlığını öngötürdü. Yönü Appadisiya ses verişliğinin neticelerini ret etti ve Tbilisi'nin merkezine nâgililik güldürmeyi planlaştırıyor. 1. noyabrda seslerin 80 ötürümünün gograğının sanılmağı ulen Merkez Saylov Komisiyası Gürcistan'ın arduğunun 48%'ten gograğ. Esası Appadisiya Partiyası olan Birleşen Milli Hareket Bloğunun olsa 26%'ten gograğ ses alanlığını haber verdi. Appadisiya partiyaları ilan edilen resmi neticeleri ret ettiler ve rayetleri öğlerinin bir kanun neticeleri deyip adlandıran neticelerine karşı Tbilisi'nin merkezindeki Rustavel Şayoğlu'na yığınışmaya çağırdılar. Gürcistan'ın ardıgı bozgunluktaki önkü prezident Mikhail Saakashvili'ni premier-ministr vezipesine kandidatlığa hüdürlen Birleşen Millet Hareket bloğu ile bäsleşlik etti. Saakashvili saylovlar gutarandan soň Gürcistan'ın ardıgı partiyasının resmilerinin saylov neticelerini köpçülüklüğün kalıplaştıranlıklarına etti. Ol sesleri oramak üçin köpçülüğü toplamağa çağırdı. Merkez Saylov Komisiyasının başlığı saylovların kevr kadrdan çıkmaları arasında asuda şertlerde geçirilenliğini ve saylovçuların konstitusyon hukuklarını uranıp bilenliklerini aytdı. Halas ediş işgarları 1. noyabrda Türkiye'nin İzmir şehrine yumrulan binanın harabalığından 70 yaşlı bir adamı halas etti. Bir Ege denizinde olan güçlü yer titremesinden 2 gün töwereği vakit geçenden soňa diýerki alanların harabalıktan çıkarılıp bilinecektigine täze umut verdi. Yer titremesinde ölenlerin sani 51'e barıp yetti. Halas ediş toporları diýerki alanları tapmak umudu bilen harabaların aşaklarını varlayar. Türkiye'nin adattan nasar kömek kulluğu AFAD, 1. noyabrda yurdun 3. ulu şehir İzmir'de gözlük ve halas ediş işlerinin devam ettirilenliğini aytdı. 30. oktyabrda İzmir sebitinin Ege kenarına 6.16 barli yer titremesi olup binaların yıkılmağına kiçirak su coşkunun tsunami'nin dönemeğine sebep oldu. Yerli daralardan 5.700'den uğrak Türk işgari halas ediş ve kömek işler için mobilizlendi. AFAD'ın malumatına göre hadisede 900'den uğrak adam yaralandı. Gresya'nın resmileri Samos adasında 2 adamın ölümlüğünü haber verdiler. Türkmenistan aviakampaniyasının Orsiyetteki vekilhanası 31. oktyabrda halkara uçur gatnawlarynyň ählesiniň togutulan möhletiniň 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli udoldulýanlygyny habar berdi. Vekilhananyň web sahypasynda çap edilen maglumata görä bu çäre COVID-19 pandemiýasy sebäpli dören ýagdaý bilen düşünilýär. Vekilhana udol satyn alynan biletleriň 2021-nji ýylyň ahyryna çenli güýjünde galjakdygyny we ýatyrylan uçuşlaryň ýolagçylary sol heneden öň islenlik uçuş bilen biletlerini çalışıp bilecektiklerini aýdýar. Kepler Adatlıq Radiyeti. Kepçənin zeminin leyartına. Kepleşikleri Prağadak Studiyodan men, Yoxşan Anurvan Alp Bariyarın. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlıq Radiyasynyň web saýtyna iň köp okulanlaryň başyny Türkmenistanyna içerik gatnaw çäklendirmeleri 2021-nji ýyla çenli uzaldyrly diýen at bilen çap edilen habar çekýär. Türkmenistanyna 1-nji noýabrdan başlap dogrulygyny petikleme girilip bilinýär. Türkmenistanyna Dursultan Taganowanyň howsarlaryny basyş güýçlenýär. Onuň özüni bolsa watan haýyny atlanyrdylar. COVID-19 gatnaw çäklendirmeleri 2021-nji ýyla çenli uzaldyrly. Lewapda ýylatyň paýta çekilmegi ýatyrlýar. Taganowa, meni Tikhanovskaya deňemek ýalňyş. Ýöne biz talap etmesek, hiç kimmede adat we adalatly durmuşy sowgat bermez diýen at bilen çap edilen habarlarymyz, söhbetdeşliklerimiz iň köp okulanlaryň bäýäsligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenen gepleşikleriň başyny Türkmenistanyna Dursultan Taganowanyň howsarlaryna basyş güýçlenýär. Onuň özüni bolsa watan haýyny atlandyrdylar diýen at bilen çap edilen gepleşik çekýär. Türkmenistanyna 1-nji noýabrdan başlap dogrulygyny petikleme girilip bilinýär. COVID-19 saglyk pugdagyny gözegçilik edýän wicepremier Lewawa sapar etdi. Taganowa, meni Tikhanovskaya deňemek ýalňyş. Ýöne biz talap etmesek, hiç kimmede adat we adalatly durmuşy sowgat bermez. COVID-19 gatnaw çäklendirmeleri 2021-nji ýyla çenli uzaldyrly. Lewapda ýylatyň paýta çekilmegi ýatyrlýar diýen at bilen çap edilen gepleşikler hem bu hepde köp diňlendi. Bu hepde iň köp görlenleriň başyny türkmen görnüşleri 42-nji hepde atly fotosergiýimiz çekýär. Türkiýanyň gün ortasyndaky Hatay welaýatynyň İskenderun şäherine partlama boldy. Konflikt we COVID-19 Daglyk Garawagyň ýylatyny goşa howpawanýar. COVID-19 global briefing 20-26 oktýabr hepdesi ýene atlan çap edilen wideolarymyz hem köp görüldi. Hepdäniň zemini Sowet döwrüniň siýasy repressiýalarynyň pidalary we olara şuňky garaýyş baradaky söhbetlen dowam etdirýär. Orsetliler 30-njy oktýabrda siýasy repressiýalaryň pidalarynyň nowatdaky hatyra gününi bellediler. Orsetde bu ideýa 46 ýyl ozal. Siýasy tutsuwlaryň aglan eden aşlygy bilen başlandy we bugünkü gün häkimetleriň ýanamalaryna garamazdan nahak garalanan, ýok edilen adamlaryň atlaryny dikeltmekde. Hatyralaryny tutmakda has ul gerime eýe boldy. Rus diline resmi maglumatlary esasında ıglan edilen sanlara göre 1937-38 yıllarda siyasi ayıplamalar esasında 1,400,000 golay adama iş kesilýär. Olaryň yarısına golay 682,000 adam hayal etmeyen atılıp öldürülýär. Tarihçiler Sowet häkimetleriniň şeýle ýagdaýda 2 ýyllap her günne 100,000 adamy öldürenini aýdýarlar. Şol ýyllarda atuwa çenli hökm edilen adamlaryň köpüsi soňra aklanýar. Şol wagtda Orsetden tapawutlykda Türkmenistanyny Sowet döwrüniň siýasy pidalarynyň türkmen döwletiniň düýbini tutan adamlaryň garasyzlyk ýyllaryna akwaly hem öwürlik bolmady. Kaygysyz Atabaýew, Nederbaý Aýtakow ýaly siýasy liderleriň Aşgabatdaky ýadygärliklerinin ýykylmagyndan başga okuw kitaplaryna metruwatda hem görnükli siýasy işgärleriň we döreçilik wekilleriniň başyna düşen işler barada gurrun görmek hem gadagan edildi. Ekinji tarapdan Türkmenistanyny ýaşlary watançylyk ruhuny terbiýelemek, geçmişiň ýalňyşlarynyň netije çykarmak, ýurdu ýyl güne wepary bolmak hakyny gurrun edilýär. Ehem türkmen döwletini gurmak gatnaşan we siýasy repressiýalaryň ol ýady beýlik görnüşde pidasy bolan adamlaryň ýatlanmazlygy watançylyga sygýarmy? Türkmenistanyň häkimetleri bolşewikleriň eden ul jenaýatlarynyň üstüniň açylmagyny näme üçin garşy durýar? Adatlyk bu arada Türkmenistanyň demokratik saýlaw hereketiniň lideri Murat Gurbanow bilen söhbetdeş boldy. Murat, ine öňkü Sowet ýurtlaryna siýasy repressiýalaryň pidalary ýatlanyp durulýa, olaryň atlary dikeldilýä. 30-njy oktýabrda Orsetde siýasy repressiýalaryň pidalary ýatlandy. Rus taryhçylarynyň maglumatlaryna görä 1917-nji ýyldan 53-nji ýyla çenli aralykda 41-45-nji ýyllaryň uruşunda wepat bolanlary, ýatylda wepat bolanlar goşmanynda 26 million töwereg adam siýasy repressiýalaryň pidalary bolupdyr. Emma türkmen sanly siýasy repressiýalaryň represiyaların pidalar yatlanmaya, siz öz pozisyonada iseniz, siyasi represiyalar babatta hedir Türkmen siyasatçıları ne hili pozisyonu eylemeli, bir yerde ne hili bir yorulgu var sizin pikirinizce?
Birinciden Türkmenistan 92. yılın beri siyasi pozisyonu pasifik etti. O diktatörsk rejimi yetkitti. Şunun için siyasi represiyon pidalarını, adamlarını yatlamaya anladırsın. Şu tarihi düğünden ayrı yarar. Şu bulmadık yani. Hiç 92. yılından beri şu zatlar hakkında hiç tak görülmeyeler. Onun dışında şu adamın bilimleri pes etkinliği yani 9 yıl ettiler okulu 10 yıla ederek, institutları 4 yıl ettiler 5 yıla ederek, institutların okuyacak adamların sahamı pes ettiler, kutlat ettiler, şu halkımız siyasete koşulmaz yani. Halkımız dine yani mal hükmünde, dine kul hükmünde bulup gezer yani. Dine yiymek, içmek, işlemek. Başka daha da koşulmaz yani. O ne çıkarak? O diktatör rejimler şu devleti dolandırmak, esasen halkı dolandırmak ansat düşer yani diye. Şunun için ne tip olsa, haçanlı teyir Türkmenistan, biz kurulmuzda, demokratik devletimiz kurulmuzda, biz yahtan çıkarıp geliyen siyasi represyon pedalarını biz hükmansı uğratta yahtan, bizim teyir tarihimizde yahtan tarihimiz düğünün teyirden yazmalı o.
Murat, bu orsiyette de hani şeyle yağdayın bağırdı gaydıl ya. Şu Rus oppozisyonerleri, Rus intellektuarları hedir orsiyetin hükümetine şu Bolşevizmin taraftarlarının yol açılı ödeyenliğine ediyorlar. Sol siyaseti tehdit görünüşte yürü ediyenliğine ediyorlar. Ama Rus intellektuarları, orsiyette yazdılar, jurnalistler, beylekler yok edilen adamların ağıtlarını dikeltmekte ulu iş alıp barıyorlar. Ama Türkmen intelligensiyasında başta başlanan hem olsa son bu hareket yatıp kalını mengdiye. Siz şu pozisyonu ne ahil arayarsınız? Bu Türkmenlere, Türkmenlerin ağınlı düşünceli adamlarına o adamlar gerek gel mi?
Yok, bu yerde Türkmenistan'ın içindeki bolyan siyasetler doğru kontrolü alınıp balya hükümetin diktatın yani arkasında. Diktatör şolur kontrol ediyor. O yerde azat edebiyatçı, azat jurnalist, azat yazıcı, azat rejistör yok. Çünkü için olur ikleri olsa da şunu edebilmeye. Kıynansak da bizim inteligensiyamız 96'da gidip başladı. 2000 yılda son kuluna gitti. Ondan sonra teyari dören inteligensiyası, olur inteligensiyası şu arkadağı dine övür yalı, dine yallaklar yalı inteligensiyası. Hakiki yazıcı, hakiki inteligensiyası yol verilmedi. Çünkü için bu tarihler geçen tarihler yatan çıkarlık diye sebebi şu hükümet onu iksen o. Şunun için hükümet doğru şartta medyanı kontrol eden son şu zatlar Türkmenistan'a yol verilen o. Yazacak bu zaman. Onu yöne önkü adamlar, yani yaş, ulu adamlar yaşlıya, biliye, yöne yaşlar onun havarı yok diye. Hiç de yaralan yok, aydıran yok.
İni Murat, şu Türkmen hükümetinin alıp bariyan siyaseti, şu yurdun tarihi vavatta alıp bariyan şu siyaseti, şu yörölgesi üstünlüklü var mı? Bir onu peyda getirdi mi? Ya da bu onun avrayını kaçırdı mı? Şu neticesine ne ahil bakıveriyorsanız doğrudan şu adamlar kaygısına tavaylar ya nedir vay etaklar ya beylekler, dilçiler unutulur mu doğrudan? Halkın hakkı hedasından süpürülüp ayrılır mı? Şu siyasetle birlikte.
Şu siyaset diktatora peyda getirdi. Şolpayan siyaseti. Neymişim? Halk kahramanlarını unutup başladı, yardımını çıkartıp başladı. Halk siyasete koşulmaya başladı. Onu yol veren oklar. Siyasete koşulmayanları ya türmeye batıyorlar ya da yani tohumunu kırıyorlar. Umuman arkada da umuman şu prezidente, diktatora şu peyda getirdi. Yine halka katı ulu ziyan getirdi şunu. Halk öz tarihini unutup başladı. Öz kahramanlarını unutup başladı. Yani öz kahramançılığı, öz mertebeti, ruhi çoğundan kalan o. Ön koyup bilen o. Tebevi esası diktatörün işi şu halkın ruhi kahramançılığı mertebesi kalmaz yani. Şu tarihleri unutur yani. Yardından çıkarır yani. İş atlarının için. Şunun için şu yerde halk oturlu. Yani diktatör yendi.
Şimdi şu diktatörün yenisi uzak mühletli yenis mi ya kıyıska mühletli yenis mi sizin fikrinizce? Bu da onun büyüğünün görücülüklü siyaset mi ya da şoka kör siyaset mi?
Bu siyaset büyüğünün görücü siyaset değil. Yönüş bu taktik maksat, yönüş şu taktik maksat kıynansak da 40 yıldan meğer devam ediyor. Bu hükmansı uğrattı utulu. O neyen şey? Diktatör bu netice. Sebebi halk duruyor. Halk bir halk olup öz aklımızı, öz tarihimizi, öz doğruluğumuzu, öz azıbiyelimizi, öz kahramançılığımızı, öz haklarımızı, öz borçluğumuzu elimize almasak biz hiç vaktan şunu yenilmiyoruz. Çünkü Şun bar güneti şu diktator da. Ba güne halkta halk şunu rahatsızlık veren için şu zattır uzak vakta devam ediyor.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiğimiz mikrofon önünde Maksat Ataev. ...27. oktyabrda Türkmenistan Sovet Sosialistik Respublikasının döredilmegine 96 yıl boldu. 1991-nji ýylyň 27-nji oktyabrynda Türkmenistan Sovet Soýuzundan bölünip öz başdak garaşsy Türkmenistany berkarar etdi. 1924-nji ýylyň 27-nji oktyabr güni SSSR Merkezi Komitetiniň 2-nji sessiýasynda Türkmenistan Sovet Sosialistik Respublikasını döretmek hakkında karar kabul edildi. Munun bilen Türkmen taýpalarynyň bitewi milli döwlete birleşmek arzuwy hasyl boldu diýip garaşdyrylan ilkinji ýyllaryna Türkmenistana çapa taýýarlanan bir taryh kitabyny aýdylýar. Arhiw maglumatlaryna görä Türkmenistan SSR-niň düzümine 500 000 adam ýylaty bolan Türkmen oblasty, Xarezm we Buxara respublikalarynyň düzümindäki türkmen oblastlary girdildi. Bu hasapdan çen tutulsa täze esaslandyrylan Türkmenistan SSR-ine 1 milyon 100 000 töwereği ýylat bardy. Dolandyryş çäk taýdan Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasy 5 okruga bölündi. Aşgabat şäheri respublikanyň paýtagty boldy. Ýene 4 ýyldan respublikanyň döredilmegine 100 ýyl dolýar. Yakın tarihte Sovet Soyuzuna tas 70 yıl devam eden tabiinlik Türkmen durmuşuna nehili tesir yetirdi. Türkmenin ruhu dünyasına, göz yetimine, yaşayış medeniyetine nehili tesir etti. Onun maddi durmuşunu ne derece özgörtti. Dünya Türkmenlerinin bu sanına şeyle soruların tövüreğine yazıcı ve siyinçi Hudayverdi hali bilen töhbet döşlük geçirildi. Hudaýberdi aga 2020-nji ýylyň 27-nji oktýabr güni Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasynyň döredilmeginiň üstünden 96 ýyl geçdi. 96 ýylyň 70 ýyly goýuny Türkmenistan Sowet Soýuzynyň tabiinligini Moskwa bakna geçirdi. Ýene şol bir wagtyň özünde 70 ýyllyk taryh türkmen jemgyýetine isle oňuyn isle de oňoýsuz iňňän uly täsir etdi. Ilk bilen söhbet döşlügimiziň başyna türkmen halky Sowet Soýuzynyň düzümine bolmak bilen nämelerden mahrum boldy? Nämeleri ýetirdi? Türkmenler Soýuz Respublikasynyň düzümine meýletin girdimi? Ilk başda şeýle soraglara jogap agtarsak, soňra da 30-njy ýyllaryň döwlet terroryny, kollektivizasiýa döwründäki repressiýalaryň we 2-nji jahan uruşy döwürlerindäki gyrgynçylyklaryň we gowgalaryň Türkmen cemiyetinin anını ve ruhunu kaldıran tesirleri var adı vurun etsek.
Bir yerde esası vurup bellemeli var bu oru ile. 1924 yılın 27. oktyabrını Türkmenistan esesleri görüldüğü dilerine şol tefitlemenin ön yanından Orta Asya milli bölünüşü geçirildi deyil aydınlı. Ön Orta Asya'da yani Hedrik Aydılayan Merkez Asya'da bütövü Türkiye devletini dörütmek, Türkistan devletini dörütmek meyilleri vardı. Şeyde sayının şıkbollü, Kokon'da payitahtı olan milli avtonomiyanı dörütmek göze onu tutullu ol. Döredildi, hatap edildi. Onun hükümeti verilerini yöne ol uzak yaşap bilmedi. Onu katı çaldı, eski vaktin içinde yok ettiler, dargattılar. Şunlen birlikte Türkmenistan Sovet Sosyalistik Respublikası döremek bile şol umumi Türkistan devletinin bolmacaklığını görkezdi. Yani Orta Asya'da milli bölünüşükler geçirildi. Özbekistan ayrıtın Respublika volli, Türkmenistan ayrıtın Respublika volli. Şunlen birlikte Kazakistan öz içine Kırgızlar aldı. Şunlen birlikte Özbekistan'ın öz içine Tercik autonomiyasını aldı. Şular yani milli bölünüş geçirildi. Yani halkların arasında milli bölünüş oldu. Şol elbette umumi Türkü halkların mehvidinden seyredilerine Türkmen halkı çiğnün yetki oldu. Eğer de bir umumi ulu Türkü devlet dörödülür mü olsa, Türkistan devleti dörödülür mü olsa, o dünya derecesinde ören güçlü hem tesirli devlet olup bilirdi ya da şeyli devlet bulmak için çalışardı. Şol mümkünçülük aradan ayrıldı. İkinci bir taraftan Türkmenistan Sovet Sosyalistik Respublikası döredilme ulen Türkmenistan'ın içki durmuş şertleri, milletin içki durmuş şertleri, içki yağdayları buluştu. Yani o sovetleşti. İki tarafı bölünü basmaçılar değil yani bir topar emele geldi. Oň ýylyň kolhoz guruluşy boldy. Halkyň gelinden, milletiň gelinden bar bolan ýeri, suwy, hem beýleki mümkinçilikler alınıp ortalığa başyldy. Şol ortalyk milletiň aň düşünjesine hem ösmegine belli bir derejede ziyan etdi. Gaty köp adamlary şol hereketlere garşy çykan gaty köp adamy ýok etdiler, olary sürgüne ýerdiler, göçürdiler. Şoňla birlikde yerlerde galan adamlary bolsa hökümetler tarapyndan, ýagny resmiler tarapyndan bellenen ýolbaşçylara, ýagny başlyklara garaşly edip goýdylar. Şolar ýaly bir ýiti ören ýiti özgörçülükler boldy. Kollektivizasiýa başlanmazdan öň şol ideýalar öňe sürülenine yerli adamlar onuň geljeginiň gowy değerligini aýtdylar. Hatta geçen 2-nji jahan urşunyna Sowet Soýuzyna ýaran bolan Amerikanyň Birleşen Ştatlary Angliýa döwletleri SSR-e açlyktan çykmak üçin şu kolhoz guruluşu diýilýän siýasatyny aradan aýyr diýip maslahat berilipdir. Ýöne oňa şu döwürde bütün ýurda jogap berýän Stalin garşy çykypdyr. Biz kollektivizasiýany kolhoz guruluşu diýilýän aradan aýyrsak, onu sosializmi amalaşyr bilmeýäs diýip jogap beripdir. Şol siýasata garşy çykan adamlar soňu bilen halk düşmany hökmünü ýok edildiler. Aýratynam bir 36-njy ýylyň başlanyny, köpçülükleriň başlanyny, gaty gysga wagtyň içinde bir sähelçe wagtyň içinde milletiň iň görnükli adamlaryny, durmuş barada, jemgyýet barada progressiw pikir edip bilýän adamlaryň ählisini diýen ýaly ýok etdiler. Şeýle bir kararlar bolupdyr, meselem üçlük diýilip. 3 adam jemlenip bir adamy suwda çekip, şol adam hatta atwa da ýollap bilýär ekenler. Şu üçlüğün kararı bilen gaty gysga wagt içinde bütün saýulda şoňlan birlikde Türkmenistanyna gaty köp adamlary ýok edipdirler. Indi soňky arhiw maglumatlarynyň açylmagy bilen bu çäreler günden gün Stalinin görkezmesi bilen amala aşyrylypdyr. Ol her respublikanyň adam sanyny görä plançy adamy halk düşmany diýip ýok etmeli ýokardan görkezme beripdir. Indi şolar ýaly çäreler gynansa da şol täze Türkmenistan döwletini emele getirip adamlary, Gaýsy Atabaýew, Nedirbay Aýtak syýany adamlary Şoňlan birlikde ýurt üçin ana diýen adamlaryň gyrylmagyna ýok bolup gitmegine sebäp bolupdyr. Ol elbetde türkmen halkynyň gaty bir agyr ýetgisi. Ondan soňky ýyllara seretsek, IEM kollektivizasiýa işleri, ýagny hojalyklary birleşdirmek işleri tamamlanyp, utormanka 2-nji jahan uruşy başlandy. Ol 2-nji jahan uruşuna da türkmenler katnaşmaly boldylar. Türkmenler şol uruşda soňky tarihde aýdylyşy ýaly diýip watansylyk uruşyna gaty köp pida çekdi. Adam pidalary boldy. Şonuň bilen birlikde frontda galanlar, ýagny parahat durmuşda iş alıp barýanlar, agyr kynçylyklara sezewar boldy. Millet köp horluk çekdi. Milletiň eline bar bolan wagtlary aldylar. Hatta aýallaryň şaýsepleriňi çenli aldylar. Milletiň malyny aldylar. Milletiň emele getiren kojulugy dargady. Täze bir düzgün emele geldi. Ne şu wagtlaryň özi milletiň durmuşyna agyr täsir etdi. Şoňla birlikde halk öz borçluluğunu saklamağa çalışıptır, onun için görüşüptır. Ol görüşen adamları yanı da aydışımı ziyade basmaçı, kaltaman deyip yol ettiler. Değilekiler olsa umumi kalkoz işlerine işlemeli mecbur olupturlar.
İkincilikle Hudayverdi ağa, sovetizasiya deyip belakeştik. Yani sovetleşme devrine Türkmen cemiyeti ne emeler kazandı? Sovet Soyuzu dünya arayış bağvatına, göz yetim bağvatına, sivil izlenen durmuş bilen tanışmak bağvatına, Türkmen durmuşuna ne hili koşant koştu? Ayrı ayrı pudoklarda kazanılan ösüşler var da meselim ılım bilim pudoğunu, sağlık pudoğunu ya da beylik pudoklarda kazanılan ösüşler var da gurur vereyseniz.
Bu yerde bir esası belli medevat var. Şol Moskva'da yani şunlun birlikte Peterburg'da geçen revolüsyya, şunlun ol revolüsyya eyyelik eden aytat olan Moskva bollu. Şol revolüsyya önkü Rus imperiyasının yerine ağırlık etti. Şu önkü Rus imperiyası Sovet Sayuzunu Sovetlerin eline miras hükmüne geçti. Şunla birlikte Türkmenistan'ın Zakatli oblastı da orsiyetin karamağındaydı. Şunla birlikte Merkez Aziya'nın beylikli en çeme yerleri de Rusya imperiyasının karamağındaydı. Eğer Rus imperiyası bilen deniştireninde sonku Sovetleri. Onu belli bir derecede ötüşlerin bolonluğunu aytmak gerek. Ol tarihi şer. Mesela Rus İmperiyası dövrünü yerli adamları tuzemsiler deyiler eken, yani yerliler deyiler eken, onların yolukçu katmatiyan otla münmeği hakkı yok eken. Otlinin dine kızıl vagon deyiler, şol yük çekilen bölüm var. Dine şunu mülk gitmeyene hakkı var eken. Ya da Aşkıvadın orta arasında merkezi seyil bağı vardı. Şol seyil bağı açılanına Rus İmperiyası dövrünü. Şol seyil bağının önünü ulu bildiriş var eken. Seyil bağı saldatların, itlerin hem de yerli adamların girmeyene hakkı yok deyiler eken. Yine şol oryalı milli kemsizmeler aradan ayrılı. Şunla birlikte de Lenin'in bir fikri var. Öne süren fikri sosyalizmin ahirki maksadı komünizm bolmalı. Lenin soğutsuz adamlar bilen komünizm kurup bolmaz deydi. Şol şıgara layıklıkta, şol fikri layıklıkta millete soğut öğrettiler. Umumi milli soğutsuzluğu yok ettiler. Yani millet tutuş millet soğutlu oldu. İnvolmanlı milletin ağlağı köp bölüğü soğutlu oldu. Yazıp hem o kat bileyen adamları öğürlüler. Yine şu sonki Sovyet Respublikası'nın getiren en bulu şeydalarının biri hasar ediyen. Şol soğutluluk bilen Türkmenler östüler, dürlü uğurlar oyunca ılım aldılar, bilim aldılar. Şonlen birlikte öz devletini keskitler bildiler. Ol devletin payitahtı vurlu, ol devletin vilayetleri, oblastları vurlu, ol rayonları, etrafları vurlu. Şunlen birlikte hocalıkta en çeme bu işler edildi. Bir neçe kanallar kadırlı. Mesela Garibi Kuldaki kanali yatlap olur. İlkinci novatlarda vurulun kanalların biri. Yadırkı devurda adı ağırılmayan Gaygısız Atabayev hükümet yoldaşısı bulun devrini Türkmenistan'ın senavet taydan oğu hoşçuluk taydan ösmeğine evirt ulu yardım ediptir. Yine de soğutluluk meselesine gelsek. Millete soğut öğretme için milletin hükman öz edipisi olmalı, yine dili kitabı olmalı, beyleki oku kitapları olmalı. Şol işleri şu devurlarda eyyem 30. yıllarda dörediptirler. Oku kitapları dörediliptir. Kade elipi dörediliptir. Alimler öne çıkıptırlar. Şol alimlerin dörmeği şol dövrün en bir mühim zeruriyeti olptır. Şunla birlikte milli edebiyat dörüptir. Milli sunuot dörüdü sonuyla. Yuvaş yuvaştan ilkinci tiyatr sunuotu sonuyla. Aydın Saz sunuotu. Türkmen radyosu işlep başladı. Meden taydan Türkmenistan ören östü. Şunla birlikte beylikli ılım uğurlarını ayrıtınım. Medisina hizmetlerine de katı umut işler edildi. Önkü dövürlerde adamlar yönü bir keselin, mesela iç ağrı keselinden adam ölüyor eken ya da körçü eden adam ölüyor eken trakoma dip bir ağır kesel vardı ya da ne mama diyorlar, mama bir o da yokunçlu kesel. Sonu ile medisina işgarları şeyle yokunç kesellerin yönünü alıp bildiler. Mamı keseli düğümünün yok edildi. Eğen 60. yıllara yetip yetmeyen trahoma keseli düğümünün yok edildi. Değil ki bir neç ağır keseller hiçbir becer olmaya değil diyen kesellerin yön alınını şolur yani en çime bu işler edildi. Yerlerde etraf merkezlerine keselhaneler dörüdüldü. O yerlerine ambulansi diyediler, ambulatoriya diyediler, şeyle bir merkezler oldu. O yerde involmanlı felçerler işler bildiler. Yine bir milletin dine bir akıl bilim bağlatına değil eğitim sağlık bağlatına da ösmeğine bunu yardım etti. Yönüşlerim ehlisinin düğününü benim fikrimçe soğutluluktur ya. Şol soğutluluk yolu koyulundan son bir soğutluk aradan ayrılından son cemiyetin ösüşü başlandı.
Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu tanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuş yanca hoş tak bolun.